šiandieniam susitikimui norėčiau pasidalinti mintimis Dievo mūsų atpirkėjo skausmingoje kelionėje. Iki pat mirties į prisikėlimą, kad mus atpirktų. Ir šiandien šventasis raštas sutampa su šiais žodžiais, su išdavystė. Turbūt daugelis atsimenate, kad tikroji Kristaus kelionė į Golgotą prasidėjo nuo labai blogo įvykio. Tai yra vienas iš tikrų apaštalų, vienas iš dvylikos, apsisprendė, nusprendė jį išduoti. Štai šventame rašte mato Evangelija 26:14-25, trumpai perskaitysiu tekstą, kad žinotumėt mintį toliau, apie ką kalbame. Tuomet vienas iš dvylikos vardu Judas Iskariotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė, ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums. Tie pasiūlė 30 sidabrinių. Ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Paskutinės vakarienės metu Jėzaus klausė, saky, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis atsakė, eikite į miestą pas tą žmogų ir sakykite jam, mokytojas sako, mano metas atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kaip jiems buvo Jėzaus įsakyta ir paruošė Velykų stalą. Atėjus vakarų, Jėzus su 12 mokinių susirinko prie stalo. Pradėjus valgyti į stalį, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Jie labai nuliūdė ir ėmė už kits kito klausinėti, nejaugi aš viešpatį. Jis atsakė, mane išduos dažantis kartu su manimi duona dubenyje. Žmogaus sūnus tiesa eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė, nejaugi aš radė? Jis atsakė, tu tai sakai. Štai šis Evangelijos tekstas su priešistorė, kuri liudė, kad Judo veiksmas nebuvo atsitiktinis, kad jis jau tarėsi, jau buvo sutarta ženklai, kaip išduos ir tai išdavystei buvo pasirinkta kaina, gautas užmokestis ir sutarta ženklas, bučinys. Draugiškų pabučiavimo išduodamas Judas išreiškė visiškai priešingą dalyką atmetimą. Iš tikrųjų, galima pirmiausia man save paklausti. Ar reikia svarstyti šitą temą? Galbūt reikėtų iš tikrųjų rinktis šventiškesnės temas. Tačiau reikia pasakyti ir tokį dalyką, kad pačioje Evangelijoje šis tas pasakyta ir apie mus, sako Luko Evangelija 21 skyrius 16 eilutė. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Turbūt visų jūsų patirtyje, suaugusių žmonių, žodis išdavystė yra ne tik tai gramatiškai žinomas, suprantamas, bet ir patirtas vienokio ar kitokio mastu. Išdavystė gali būti dėl užmokesčio, užmokestis pinigais, garbe, karjera, priklausimo aukštesnei kastai, sluoksniui ar galėjimo atsiriboti nuo kitų. Išdavystė reikia prisiminti visada įvyksta slaptai. ji slepiama. Viešas išsigynimas, pavyzdžiui, Dievo, yra baudžiamas paties Dievo, tai yra toji atvira atsižadėjimo išdavystė, atmetimas. Yra baudžiamas, jeigu atsižadama Dievo, išsiginama. Baudžiama ir Dievas atmeta. Išsiginsiu žmonių akivaizdoje. Tačiau apie išdavystę yra pasakyti ypatingi žodžiai. Verčiau tam žmogui būtų negimti. Tai reiškia, kad jinai suteršia visą žmogaus gyvenimą iš esmės. Dar kažkaip tai priduriant, kad tai yra gana lengvai atliekamas nusikaltimas, bet labai gilios apimties, giliai sužeidžiantis. Mes turime savo netolimoj praeity tą išdavystės klausimą karo politikos prasme. Daugybė kankintojų baisiose kančiose peržengdami žmogaus fizinės, nervinės, protinės ir visas kitas ribas. Neįsivaizduojamais, nepatirtais kankinimais alindami. Pasiekdavo, kad melagingai liudydavo, kad neteisingai liudydavo. Ir tie paliudimai versdavo kitus atsidurti persekiojimų sąrašuose. Daugelis suprato, kad žmogus net laiko kankinimu. Ir žmogus yra ribotas. Tad išmintingai vertinantis ir mūsų tautos istoriją labai ryškiai skiria, kur yra ta vadinama intereso išdavystė, o kur yra silpnumas, palūžimas. Ir vis dėlto Judas nebuvo nei kankinamas, nei alinamas, nei verčiamas. Tačiau pats jo asmuo, šiaip ar taip, vienas iš tikrųjų apaštalų, iš 12 apaštalų, palieka visą eilę klausimų. Kaip ten būtų? Ką tai reiškia? Ar tikrai jis pragare? Tarp kitko jūsų žiniai. Nėra niekur pasakyta, kad Judas yra pragare. Ir šiandien tiesiog norėjau sudurti du dalykus. Išdavystės realybė šiandien ir išdavystės perspektyva įmanoma ir į išganimą. Šiaip ar taip reikia neužmiršti, kad pirmasis popiežius, pirmasis apaštalas Petras tris kartus išsigynė Jėzaus. Trigubą išdavystę. Taigi turime pačioje pradžioje, toje 12 apaštalų, galima sakyti, dalyką, kurį norėtųsi nutylėti. Dalyką, kurio norėtųsi, kad nebūtų atsitikę. Ir manau, šitai žodžiais ne vienas iš mūsų galime pasakyti ir savo gyvenime. Kad taip nebūtų atsitikę, kad būtų manęs neišdavę, neapgavę ir panašiai. Arba į savo patirtį, jeigu randame tokių dalykų, kada kitas išduodamas. Todėl šiandien pasvarstyti apie Judo asmenį, visų pirma, noriu pasakyti dėl jo vardo. Čia sako Judas. Tai buvo gimininis vardas, tenkantis pagal giminę. Ir pavadina Iskarijotas. Judas Iskarijotas. Nes judų buvo ir šventųjų. Ir šitas žodžio kreipinio Iskarijotas kilmė nėra visiškai aiški. Vieni jį aiškina Judo kilme iš Kerijoto giminės Amosas, antras skyrius, toksai kaimelis Hebrono apylinkėse Kerijotas. Kiti išvelgia sąsajų su lotynišku žodžiu sikarijos, reiškia durklu. Lotyniškai sika reiškia durklą arba durklu ginkluotą kovotoją. Dar kiti mano, kad Iskarijoto vardas yra paprasčiausiai hebrajiškų aramėjų žodžių, reiškiančių prasme tas, kuris išduoda transkripciją. Judo išdavystė Evangelijose kartais pasakomas kaip dar vykstantis dalykas, Jono šeštame skyriuje, o kartais ypač apaštalų sąrašuose, kaip jau įvykęs faktas. Mato Evangelija 10 skyrius. Taigi ji padalinta į du momentus, kai Judas ją suplanavo ir buvo derybos ir sutarė su priešais, ir antra, kai išdavikiškų pučinių įvykdė išdavystę, išdavė savo mokytoją. Judas yra tikras apaštalas, Jėzaus mokinys, vienas iš 12, ir Jėzus neišskirdamas sako, vienas iš jūsų mane išduos. O apaštalas Petras apaštalų darbuose sako apie Judą, juk jis buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Tad Judas tikrai priklausė žmonių grupėje, kuriuos išsirinko savo artimiausias pagalbininkas ir bendradarbis. Mums gali kilti klausimas, juk Jėzus žinojo, kodėl išsirinko šį žmogų ir juo pasitikėjo. Juk taip pat ir kita aplinkybė, Judas buvo vagis, iždininkas, grobstės, vogės, bendra iždą. Tai lieka paslaptimi. Šitokie Dievo pasirinkimų sprendimų vingiai mums palieka labai didelę erdvę. Vadinti tai Dievo išmintingų mums nesuprantamų sprendimų. Ir mažai ką te galima nuspręsti sugalvoti. Kartu šioji Dievo laisvės erdvė suteikia mums pasitikėjimo erdvę. Kokia prasme? Juk lygiai taip pat ir Judo amžinasis likimas. Jėzus pasakė, vargas tam, kuris išduo žmogaus sūnų. Bet niekada nepasakė, kad jis eis į pragarą, tai yra pasmerktas. Iš kitos pusės Judo asmenyje, Judo Iskarijoto asmenyje, matome ir vieną netikėtą žymę. Jis gailėjosi. Nusprendęs pasikarti, Judas atiduodamas už išdavystę gautus pinigus aukštiesiems kunigams ir seniūnams tarė, nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. Taigi, kaip matote, ši pati problemiškiausia šventraštyje asmenybė atitenka mūsų sprendimu begaliniam Dievo gailestingumui. Tačiau pats veiksmas jo užbaiga savižudybė tik dar daugiau nežinios prideda. Už tai, kad kitas trigubas išdavikas Petras, taip pat išdavęs Dievą, gailėjosi ir mirė kankinio mirtimi. Taigi, koks buvo Judo išdavystės motyvas? Vieni mano, kad godumas. Tačiau kai kas ginčia, kad savo padėtyje tokia kaina, kokia jisai gavo, jam negalėjo būti esminė. Nėra tai labai didelis pinigas. Tai yra tais laikais maždaug 90 mėnesių, tai vadinamas vidutinis uždarbis. Nu, gal metų. Priklauso kurios ten valstybės drachmės tą sidabrą skaičiuoti. Kitas variantas spėliojant, kodėl išdavė, kad Judas nusivylė Jėzumi pamatęs, jog šis nesiekia politinio ir karinio šalies išlaisvinimo. Gal jis taikė į finansų ministro postą ir suprato, kad jo nebus. Belieka spėlioti. Tačiau apaštalas Jonas rašo, jog velnis jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin sumanimą išduoti. Taigi ši trečioji versija yra esminė svarstant mums tikintiems religingiems žmonėms. Taip pat kartoja ir Lukas savo evangelijoje. Šėtonas įėjo į Judą vadinamą Iskarijotu vieną iš dvylikos. Šiam komentarui naudoju popiežiaus šią temą sakytą homiliją, kuris priduria. Šios pastabos leidžia manyti, jog Judo išdavystė peržengia istorinius motyvus. Yra paaiškinama jo asmeninė atsakomybė ir pasidavimu piktojo gundimu. Bet gilieji jo širdies motyvai mums lieka nežinomi. Mes taip pat matome ir jau paminėtą dalyką – Dievo teikiamą laisvę. Jėzus kviečia žmonės sekti palaiminimų keliu, tačiau gerbdamas jų laisvę, neverčia jų ir neatitveria nuo šėtono pagundų. Norėčiau porą sakinių pakomentuoti šią mintį, ką mes laimime, kad mus gundo šėtonas. Galima sakyti, mes, kurie pastatyti šiame pasaulyje, rinktis tarp dangaus ir pragaro, tarp Dievo ir dievybės, turėtume keistą pasirinkimą, jeigu visą laiką grybautume tik taip tame miške, kur auga baravykai. O tame, kur mus neleis, neleistų mūsų. Ir tada parėjus namo gautum premiją už tai, kad tiek daug baravykų pririnkom. O iš tikrųjų geram grybautojui priklauso premija ir už kitą dalį, kad mus neleis neparnešė. Sutinka su tu. Geras grybautojas, jis gali eiti toj ir kitoj pusėj prie vienų ir kitų dalykų. Tačiau jis neima nuodo ir nenuodė. Taip yra ir su mūsų gyvenimu. Kartais mes stebimės, kaip arti šėtonas plaikstosi, prieina, gundo ypač kai kuriuose situacijose. Ir klausime, kodėl tai? Taigi prisiminkite tą musmirių giraitę, kaip tik todėl, kad tu laisvai atmestume ir tai, kas nesiderina niekaip su Dievu, su tiesa, su meile, su šventumu. Ir jeigu kartais kyla tas klausimas, kaip čia su tuo mano šventumu, gal per mažai, gal ne taip, gal čia tik šventieji tokius nuostabius darbus daro. Atsiminkite, jog mums užduotis yra iš esmės išlikti vienybėje su Jėzumi, su Dievu. Ir gundomiems, ir iš savo silpnybių linkstantiems, ir šėtono puolamiems. Ir lygiai kaip mes nežinome to Judo Iskarijoto nelemto pašaukimo ir įsipildymo, neįsivaizduojame kito varianto, paliekame Dievui tą didžiulę erdvę, kurį jisai net išdavystę pasinaudoja pačiam geriausiam dalykui, sutaikinimui su Dievu visos žmonijos. Taigi, žmogaus širdyje yra daugybė galimybių nuklysti. Vienintelis būdas išvengti visada būti su Jėzumi. Jo pusėje. Ir linkėčiau žvelgti ne vien savo akimis, išmanimu, išmintimi, bet Jėzaus akimis. To iš tikrųjų nemažai reikia mokytis. Mes turėdami Dievą savo atpirkėją, labai dažnai vartome religinę prasme, ką jis liepia, ką jis sako, ką jis mums paveda. Bet gana retai te galvojame, kaip jisai žvelgia, kaip jisai mato, kaip supranta, kokia Dievo mintis. Ir norėčiau pasakyti jums, tėvai, motinos, savo šeimose, neužmirškite šitų žodžių. Mąstyti ne vien žmonių, bet ir Dievo mintimi. Savo mažutėlių akivaizdoje jūs daug jau galite pakelti išmintį aukščiau įskaičiavimo, aukščiau įpročio, aukščiau dabartinių kultūrinių inspiracijų įtaigų. Ir labai linkėčiau, net ir šiandien mąstant tokia sunkia tema, kad mes apsispręstume būtent Dievo mintimis mąstyti, sverti, spėti, gal ir suklysime, tačiau neužmirškite, kaip tik tame bus labai didelė šventosios dvasios pagalba. Tiesa, Judas Iskariotas gailėjosi, tačiau jo gailestis tapo neviltimi ir nuvedė į save sunaikinimą. Pasirinkime kitą variantą. Niekada nenusivilkime dieviškųjų gailesčių. Specialiai paryškinau šitą popiežiaus požiūrį į Judo nepasmerktumą. Ir galbūt tasai laikų pabaigos paradoksas mus nustebins visai kitų dalykų, kad paprastai tariant, daug mažiau prisidirbę, nusivylę ir atsimetę nuo Dievo be gailesčio, praras viską. O šitas viską, kas šventa dieviškai išdavęs, galbūt jau gailestingume bus atpirktas. Juk ir jisai galės sakyti, Dieve, betgi tu pasinaudojai ir tokiu veiksmu, kad atliktum visišką sūnaus atsidavimą už pasaulio išganimą. Galima dar keistesnių klausimų paklausti. Jei neužsigausite, aš užduosiu labai keistą ir tiesmuką klausimą. Judo vietoje, žinodami, kas atsitiks ir kad tai bus dėl pasaulio išganimo, ar irgi parduotumėte Dievui? Ne dėl to pinigo, jį numetė ant laiptų. Bet štai kokiu klausimu pasisuka šis įvykis. Dievas pasirenka šį nepaprastą, bjaurų, blogą žingsnį ir jį suriša su išganimo. Golgotos kelionės pradžia išdavystė. Ir manau, kad tai bus vienas iš argumentų Judui melsti išganimą. Juk tu, Dieve, ir šito pasinaudoji. Kaip proga, kurią sukūrėm, bjauriausių būdų, visiškam tavo sūnaus atsidavimui už pasaulio atpirkimą. Ir baigiančią evangelinę įžvalgą noriu grįžti prie linksmesnės pabaigos. Į Judo vietą po Velykų buvo išrinktas apaštalas Motiejus. Apie jį buvo pristatyta kaip visą laiką buvusį su Jėzumi ir jo mokiniais. Daugiau beveik nieko nėra apie jį. Galbūt iš tikrųjų, žinant rytietiškus papročius, kur vieta kažkuriam kažkur sėdėti yra labai griežtai rikiuojama prie stalų ir visa kita, sėstis į Judo suolą, kėdę ar pagalbę buvo iš tikrųjų nelabai smagu. Kartais ir mūsų kultūroje pastebima, kad per laidotuvės metines paliekama tuščia vieta mirusiam, dedama žvakutė. Taigi ir apaštalų tarpe nebejoju, kad ta tuščia vieta būdavo labai lengvai paliekama, niekas nenorėjo sėsti ją. Ir štai išrenka apaštalą Motiejų į Judo vietą, priskaito. Bet jo žymėti yra viena, buvo su Jėzumi ir mokiniais. Tai rodo jo ištikimybę iki galo, o pamoka mums. Jeigu bažnyčioje netrūksta ir dabar blogų krikščionių ar išdavimų, tai mums kiekvienam tenka pareiga užimti pasitraukusio vietą, atsverti jų padarytą blogį, liudijant Kristų. Mūsų viešpatys ir gelbėtoja. Tokia teologinė įžvalga pasidalinęs. Dar vieną kitą sakinį norėčiau pagražinti į mūsų dienas. Neveltui užsiminiau, kad išdavystė yra mūsų realybės dalis. Jau nuo vaikystės stebint vaikų bendravimą, tą jų paslapčių dalinimąsi, tų 10-mečių, 15-mečių draugystėse, pasisako, išsišneka, kitas išpasakoja, išduoda, tada skandalina, ten mane išdarė, apkalbėjo taip toliau. Bet šitie dalykėliai vyksta labai daug kartų, kitaip mes neturėtume vieno priežodžio. Jei nori, kad visi sužinotų, tai kam nors papasakok ir paprašy, kad niekam nesakytų. Taip tokia šio priežodžio kilmė ir jis yra gan kasdieniškas. Tačiau išdavystė šiandien, kada Dievas tiesiogiai nevaikšto tarp mūsų, šalia mūsų, kaip apaštalų laikais, ir vyksta ne tik vaikiškuose žaidimuose, paslapčių saugojimų išplepėjimų žaidimuose, bet vyksta ir ta paminima prasme išduos žmogaus sūnų, kuris gali būti ne tik vienas žmogus, kuris gali būti visuomenė. Gali būti toj išdavystė masinė ir sutartinė, kada mes politikoje susidarėm, vyriausi prisiekę vadovai išduoda savo tautą, kada mes susitarėm tie patikėtiniai išrinktiniai, kuriems patikėta tautos ateitis, ne tik materialinė, įvairiais susitarimais išdavinėja ją. Pagaliau ir to įsaugusių žmonių gyvenime asmeninė patirtis, kai kalbame apie ištikimybės laužymą, apie priesaikos laužymą. Taip pat, kaip sako, ne tik skaudanti, o deganti žaizda. Kai kunigas per savo darbinę praktiką priejau prie vienos išvados, kuri nevengiu pasidalinti, tai yra išdavystė taip skaudžiai žeidžia, kad ją nors ir įmanoma atleisti, bet užmiršti neįmanoma. Aš daug kartų varčiau ir svėriau šitą pasakymą, ar turi teisę taip kalbėti. Ir jeigu dabar tai madingąją statistiką patvirtino, ne tik didžiąją daugumą, bet vos ne absoliučią daugumą, tai yra tiesa. Aš net neatsimenu, ar sutikau nors vieną žmogų savo darbe dvasinėse pokalbėse kunigiškoje patirtyje, kuris neatsimintų, jog buvo išduotas. Ir savo sakau aiškiai, ne, aš nesutikau. Aš sutikau žmonių, kurie negalėjo atleisti išdavystės. Ir tai buvo labai problemiška jiems gyventi su neatleista išdavystė. Kentėti dėl to, kad tave išdavė ir tu nepaėgi atleisti ir jautiesi nuolat, tarsi dabar išduodamas. Tai viena bėda. Antras variantas. Sutikau daug žmonių, kurie gebėjo atleisti išdavystę po ilgesnių ar trumpesnių visada kančių. Nesutikau ne vieno, kuris džiaugiasi, kaip gerai, brangiai mane išdavė. O gudruolį turiu. Išdavinė taip, kad tik apsisukai ir jau išduoda. Ne. Iš vis net nežinau, ar ši nuodėmė, ar šis veiksmas gali atnešti džiaugsmą. Tiek iš to pokario statistikų daugybė išdavikų, nusigėrusių, nusižudžiusių, turi minti tuos piktuosius, tiek iš gyvenimo dalykų. Ir norėčiau paminėti apie vieną iš šiandienių problemų. Tai yra visuomeninės išdavystės, kurias būtų galima pavadinti popiežiaus žodžiais asmenų nurašymas. Tai esminis mūsų kultūrą apibūdinti žodis, sako popiežius Pranciškus. Šioje kultūroje tas, kuris nėra naudingas, yra išmetamas, panaudojamas ir išmetamas. Štai ir vaikai nėra naudingi. Tad kam jų reikia? Geriau neturėti. Geriau palikti. O jei norisi kam nors rodyti švelnumą, pakaks šuniuko, kačiuko ar kito pakaitalo. Ir sako popiežius, kiek daug žmonių atsisako vaikų pasitenkindami šuniuku ar kačiuku, nerasdami laiko aplankyti vienatvėje mirštantį apleistą nereikalinga sena kaimyną ar kaimynė, bet galėdami su to savo gyvūnėliu blaškytis po visą Lietuvą, rūpindamis teikti pagalbą. Nekartą lankydamas senus žmonės esu susidūręs su šiomis situacijomis. Tasai žmogaus nurašymas, atmetimas jau tapo mūsų kultūros bendra žyme. Ir kai kalbame apie išdavystę šioje visuomenėje, vis dėlto turiu pastebėti, kaip kunigas norisi protestuoti dėl tos tylos, kuris susitelkia apie šitą žodį. Dėl tų sinonimų ir metaforų, kurios šį žodį pakeičia, atitraukdamos nuo esmės. Kartais mes vartojame tokius absurdiškai priešingus žodžius. Jūs tik pasiklausykit. Užgriebsite šitų sakinių. Ieškau pažinties tas toks, tą nokia, neįpareigojantiems susitikimams. Kas už to slypi, jei neišdavystė? Ieškau ten merginos ar vaikino be tabu. Kas už to slypi? Tos užklausos. Čia jaunimas, šiaip šitie skelbimai virš 50 metų amžiuje jau retėja. Bet jei pasižiūrėsite, mes išmokome tai pakeisti žodžius, kad ieškome vertingų dalykų ir priskiriame savo šaunumą. Kai kurie skelbimai yra labai skubus. Priduria šiam vakarui, nes kitas tikriausiai bus naujas planas. Bet žiūrint į žmogų kaip asmenybę, vis dėlto tai yra išdavystė. Pirmiausia, to paties žmogaus, kuris į tokią situaciją įtraukiamas. Jo sielos, jo pašaukimo, jo dieviškumo, kuris yra žmoguje. Antrasis dalykas, kuris šiandien galėtų mus vėliau įvertyti, įvardyti išdavikų tauta, tai būtų mūsų vaikų klausimas. Mes ir čia sugebėm atleiskit, jeigu pajėgsit neusigauti, neusigaukit, bet mes ir šitoj plotmėje šiandien sugebam kalbėti ne tai žodžiais. Mūsų mokyti psichologai, mūsų mokyti pedagogai turi begalės teorijų, kas įvyksta su tuo išduotu mažu žmogučiu. Yra ištisos pedagoginės studijos, psichologinės studijos. Kaip jisai ten sulūžta, jeigu jam nuo 3 iki 5 metų, nuo 5 iki 7 metų, nuo 7 iki 13, nuo 13 iki 15. Ir jeigu mes vaiko augimą, kurie auginate vaikus, ypač vyresnius, palygintume su laiptais, lipant aukštyn, augant, stiebintis, tavo šitą metodiką galima palyginti su laiptais, kuriuose nėra pertvarų, o yra duobės. Kiekvienam amžiaus tarpsnį tas išduotas vaikas jau nelipa, jis krenta į vis naują duobę. Ir kodėl, sakysime, tai yra įmanoma? Kodėl susiformavo? Bažnyčios vardu, sakau, vis atviriau, kalba popiežius, vyskupai, dėl šių problemų. Kodėl tai tapo įmanoma? Todėl, kad išdavystė pirmiausiai vyksta sąžinėje. Todėl, kad sąžinė šiandien išprogramuota iš mūsų visuomenės kultūros. Todėl, kad kažkurį laiką mes dar girdėjom keistus žodžius, kad tautos sąžinė yra komunistų partija ir taip toliau. Tai reiškia, dar turėjo tam tikras moralinės nuostatas, pagal kurias jie bandė spręsti tuos savo veiksmus. Šiandien žodis sąžinė dabartinių 20-mečių, 15-mečių, 10-mečių kartoje yra kiniškas žodis. Nesuprantama. Galima pasakyti tą santrauką, kokia turi būti sąžinė. Sąžinė turi būti teisinga, pirm einanti, veiksminga. Tai yra veikli ir pasiekminė. Štai 4 žymės, iš kurios atsiranda. Jos atsiranda nuo mažyčio, auginant ir brandinant tą sąžinę. Ir iš tikrųjų sąžinės suformavimas tai yra aukščiausia asmens raidos brandumo išraiška. Mes atsigauname ties vienu punktu. Sako, fiziškai subrendo, tai vienas dalykas, čia medikams tapo. Sako, emociškai subrendo, meiliai ten, partnerystai, taip toliau. Sako, psichologiškai pasirengė, abejotina, bet šiandien niekas nekelia klausimą. Ar savo sąžinę, tai yra savo asmens atsakingų sprendimų, subrendo žmogus. Dabar galite tik pagalvoti, kada mes susitarė mūsų tautos aukščiausiai, mūsų įgaliotėjai, kada mes susitarėme, kad sekantis mūsų visuomenės raidos etapas eliminuoja sąžinę. Mes apie ją nežinosim, mes jos nesuprasim, ji bus neįmanoma neturint objektyvių tiesa ir tikrovę paremtų. Į prigimtį ir Dievo pašaukimą iki žmogaus dieviškumo pasvertų sąžinės kriterijų principų. Tada atsiranda ir visa kita įmanoma atmesti. Ir eutanazija, ir negimusios gyvybės, ir pagaliau gimusios, ir taip toliau. Visą galim pirmą mėtyti, o antrą nesirūpinti. Štai kodėl, kalbant apie išdavystę, mes grįžtame prie to sąžinės klausimo ir dėkoju, kad susirenkat ir kantriai bent paklausote, pamastysite, kokioje situacijoje mes liekame su šia tauta. Galėčiau grįžti į istoriją, į 19 šimtmetį, kada prasidėjo tas valstybių atskyrimas nuo Dievo. Galėčiau pridurti, kad po Europą tebesiplaiksto tos Dievą atmetusios konstitucijos ir valstybės. Galėčiau taip pat ir pasakyti, jog visai neseniai, 25 dieną šio mėnesio, Seime buvo konferencija ir Švedijos atvažiavę dorovės sargai aiškino šitas temas. Kaip ten galima laisvai elgti su prostitucija, su visu tuo palaidumu ir visa kita ir išsaugoti jų įstatymą. Kažkur nusižengiama, bet visa kita labai laisva. Tačiau noriu pridurti vieną skaičių, kuo visą tai virto. Europos Sąjungos mastu, tai buvo kalbama Seime, Europos Sąjungos mastu kiekvieną valandą įvykdoma 140 tūkstančių prievartos aktų. Visomis prasmėmis, žodinė, psichologinė, visa kita. Tai padaugykit bent iš 24 valandų. Čia eina visa statistika. Vyrai, moterys, vaikai, vienokia rasinė, klasinė, užklasinė, kokia tik nori. Bet dabartinė tai žmogaus prievarto samprata. Mes atsidūrime tam konglomeratė, tam darinį, kuris aktyviai tolsta, bręsta, senka, eina nuo Dievo. O prievarto situacija, smurto dar kitaip gal pavadinčiau, čia daugiau ten buvo pasakyta smurto, smurto įvykių, tom visom prasmėm. Valandinė norma Europos Sąjungai kartu su mūsų Lietuvėje 140 tūkstančių į valandą. Tai gali suskaičiuoti Europos gyventojus, padaugyti šito vidurkio, čia tą mano vidurkis, ir maždaug paskaičiuoti, kas kiek laiko kiekvienas patirime smurtą. Daugelį situacijų kalbama, kad smurto situacija jau nevaldoma darosi. Jūs taip pat susidarėte mokyklose problemos, susidarėte kitur, kadangi nėra tos sąžinės užtvaros. Būti ištikimu žmogui, ištikimu gėriui, ištikimu tiesai, ištikimu duotam žodžiui, ištikimu prisimtam įsipareigojimu. Štai kodėl šiandien lieku prie šitos sunkios temos, kad tu pasakydamas ir bažnyčios mintį, jog neįmanoma žmogui pačiam nuteisinti save be gailestingo Kristaus. Tai taip pat yra popiežiaus žodis ir mintis Velykų didžiąją savaitę. Tai yra bažnyčios liudimas ir atsakymas tai vis grėsmingesnė tampančiai situacijai. Jeigu mes ir toliau eisime tuo keliu, su savo teisybėmis, skaičiavimais, efektyvumais, apsimokėjimais, rinksime vis didesnę kaltę. O taip pat ir šios tautos atžvilgių, atvirai sakant, didelis rūpestis yra. Mūsų vyresnioji, ypač mūsų jaunesnioji inteligencija, kuri šiandien vesdama tautą, šviesdama mokydama vaikus, išdavikiškai apsispręs kurti jos visuomenę be sąžinės. Kaipgi iš to išbristi, kaipgi iš to išeiti. Jeigu kalbame šeimos ar žmogaus asmeninio santykio atžvilgiu, grįžtu prie to pasakymo. Lengviau atleisti negu užmiršti. Būtų gerai, kad kai pasitaiko žmogiškam santykiui, tu pirmiau ištaisytum, atitaisytum, atsiteistum, kažkaip tai atsilygintum, negu sužinotum. Bent tos naštos nešti nereiktų. Todėl ir tarpusavį niekada neskubėkite transliuoti tų įtarimų ar sugaudimų ar sužinojimų. Galbūt yra variantas pataisyti ir pasitaisyti, susilaikyti ir sustabdyti ir atsiteisti, gailėtis, negu apsunkinti tuo prisiminimu. Mūsų visuomenės atžvilgiu tiesiog padariau akcentą ties tą siaubingą tylą plojimų jūroje. Pastebėkite. Šiandien plojam dėl to, kad plojam. Šiandien mes krikštojam dėl visų rodiklių ir rodiklių. Kokias tik mums pakiša. Šiandien mūsų premjeras, vien per šią savaitę, kurą kartą girdėjau, kai paprašė ten dėl tų 2 valandų kelt, atvirai prieš tautą paskelbė jos neįgalumą. ES nusprendė dėl tų 2 valandų, įstatymas galioja, jis net nebus svarstomas ir mes net nesurinksim precedento, kad jį svarstytų. Tai čia smulkmenėlė, 2 valandžiukės. O mums reikia šiandien kelti klausimą dėl šitos kultūros, kuri virsta smurto kultūra, dėl šitų susitarimų, kur jaunimo pedagogikoje apsisprendžiama ugdyti kartą po kartos be sąžinės. Dėl šitų teisynų, kurie atveda tik į sutartines normas, bet neatveda iki Dievo gailestingumo. Todėl ir prašyčiau, baigdamas, priimkite šituos mano žodžius, gerieji šviesieji mūsų žmonės, ne kaip pamokslą, ne kaip paskaitą. Šitą temą aš nesugebu nei pamokslauti, nei paskaitų skaityti. Priimkite kaip žmogišką skundą, dejonę. Priimkite kartu su mano patirtimi, kuri labai skaudina širdį, kai tenka kunigui klausyti realias situacijas, besikuriančiose partnerystėse, realiai pamėtytus vaikus ir paauglius po tuos chaotiškų santykių labirintus, stebėti tais vieną kitas bestumdančias reparacinės tarnybas, kurios iš tikrųjų nieko nepataiso. Ir jeigu šiandien kalbame apie mūsų tėvynę, kurią kai kas nori vadinti savižudžių tauta, žinodamas nemažai jos seną istoriją, jos aukštą kultūrą, jos turėtą religingumą. Aš noriu kitaip įvardyti. Tai yra ne savižudžių, tai yra kentėtojų tauta. Ir toji kančia, kurią mes užkūrėme šito išdavystės keliu vaikščiodami be Dievo. Vienur primestų, kitur nusipirktų, kitur parduotų. Iš tikrųjų, kaip tik ir dera su didžiosios savaitės užduotimi. Nes tik tai su Jėzumi mes galime, net ir išgavę, ne kaip Judas galą gal, o kaip apaštalas Petras, net ir 33 kartus išdavę, mes galime per Jėzų grįžti į gailestingumą. Mes galime, aš dar kartą priduriu, per Dievo gailestingumą susigražinti ir savo visos tautos vaikus, ir visą kartą, bet tik per Dievo gailestingumą. Štai šią prasme norėčiau baigti, būti su Kristumi, Dievo gailestingume atrasti tai, ką žmonių kitą širdystę prarastume. Tai suteikia Dievas jums rimties, išminties ir, kaip jau pradžioj minėjau, dieviško žvilgsnio į šį pasaulį, ne ekonomiško, ne politiško, dieviško žvilgsnio. Ir net jeigu jūsų vaikai matys gailestingumo siekinį jūsų žodžius, jie tuo pačiu gaus žiburėlį šioje besąžinės kultūroje, sąžinės keliu ateiti iki to, kuris yra begaliniai ir amžinai gailestingas. Ačiū.